Terve ja tervehdys taas täältä Riemukastista. Minä olen Eversti-luutnantti Janne Karjalainen täällä. Ja
minä olen ilman arvonimikkeitä Johanna täällä toisella puolella.
Toisella puolella. No kiva tavata, rakas viholliseni. Ja nyt se on taas historiaa Jannen kanssa.
Jee. Ensimmäinen maailmansota.
Tiedätkö sinä, mikä oli se hetki, kun ensimmäinen maailmansota tapahtui, tai mistä se syttyi, tämä kuuluisa tapahtuma, jota koulussakin toitotettiin?
En minä tiedä.
Niin. Gavrilo Princip ampui Itävalta-Unkarin arkkiherttuan ja kruunun perillisen Franz Ferdinandin Sarajevossa.
Miksi se sen ampui?
No niin, no tästä mennäänkin sitten hyvin monimutkaiseen, koska siis ensimmäisen maailmansodan syttyminen on niin monimutkainen ja monisyinen asia, että historioitsijat jopa tähän päivään asti eivät ole aivan samaa mieltä siinä, että mikä siihen nyt tasan tarkalleen johti. Tiedetään monia syitä ensimmäisen maailmansotaan, mutta mikä on se pääasiallinen syy siihen, tai mikä maa olisi enemmän syyllinen kuin mikä muu, se on hyvin vaikeaa sanoa. Jos nyt katsotaan vähän Eurooppaa vuonna 1914 ja joitakin vuosikymmeniä sitä ennen, eli tuona aikana Eurooppa on ehdottomasti, se on mahtinsa huipulla. Eurooppa käytännössä hallitsee koko maailmaa ja hyvinvointi on korkeimmillaan. Mutta tämä on tietysti hyvä huomioida, että suurin osa tästä hyvinvoinnista on kolonialismin pohjalta otettua. Että
pöllitään muilta.
Pöllitään muilta tyyliin, ja tämä oli kolonialismin huippua kaikin mahdollisin puolin, että juuri tuossa 1880-luvulla oli kolonialismin sitten viimeinen semmoinen sykäys, kun Afrikka valloitettiin kokonaan, koska tätä ennen Afrikka oli enimmäkseen eurooppalaisittain valloitettu ainoastaan niin kuin rannikoilta. Sitten tajuttiin, että siellä syvemmälläkin saattaa olla jotain hyvin mielenkiintoista hankittavaa kaivostoimintaa ja muuta, kumipuita ja muuta tämmöisiä hienoja raaka-aineita, mitä voisi vielä hankkia. Sitten tuli tämmöinen niin sanottu race to Africa, eli vielä Afrikasta sitten kaikki mahdollinen vielä irti, että valloitetaan se vielä kokonaan. Että
kuka omisti sieltä eniten sitten?
No se oli käytännössä Ranska ja Iso-Britannia, mutta siellä oli jo joitakin Portugalin siirtomaavaltoja jo valmiiksi, ja sitten Saksa otti siitä myös oman vähän pienemmän osansa myös.
Oliko Espanja siellä?
No Espanja ei enää oikein ollut. Espanjahan oli tietysti yhdessä vaiheessa maailman isoin siirtomaavalta tai kolonialistinen valta, mutta se oli tietysti jo vähän heikentynyt jo Napoleonin, varsinkin Napoleonin sotien aikaan ja näin. Niin jopa Etelä-Amerikan valtiot oli jo itsenäistynyt jo tuossa vaiheessa, että ei Espanjalla ollut paljon mitään.
Fail.
Että jep, täysi fail. Mutta joo, Englanti tietysti oli valtansa huipulla, se oli ehkä tässä vaiheessa voisi väittää, että ensimmäinen supervalta. Elettiin tämmöistä aikaa, jota voisi kutsua myös nimellä Pax Britannica, eli Britannian sponsoroima maailman rauha tietyllä tavalla, vaikka totta kai sotia sodittiin tietysti vähän siellä sun täällä varsinkin siirtomaissa, mutta sehän ei ole oikeaa sota.
Ei tarvitse välittää.
Niin, ei tarvitse välittää, mutta Euroopan mantereella ei ole ollut sotaa melkein 100 vuoteen Napoleonin viimeisen häviön jälkeen. Tässä on ollut juuri pitemmän aikaa rauha. Pienempiä sotia on kyllä tapahtunut, joista ehkä merkittävämpiä on justiinsa Saksan tai tuohon aikaan vaan Preussin taistelemat sodat, koska Saksa oli yhdistynyt tuossa 1870-luvulla vihdoinkin, ja Saksan keisarikunta oli syntynyt, ja siitä oli tullut uusi suurvalta juuri Keski-Euroopassa, että se oli taistellut sotia Itävaltaa ja Tanskaa ja sitten kaikkein merkittävimmin Ranskaa vastaan, ja Saksan keisarikunta sitten syntyi siitä, ja Ranskan keisarikunta romahti, ja siitä oli tullut jälleen kerran tasavalta, kolmas Ranskan tasavalta tässä vaiheessa.
Mikäs Venäjän meininki oli tässä vaiheessa?
Ei maailman paras meininki, mutta se oli keisarikunta tietysti vielä tuossa vaiheessa. Ja Venäjä oli tietysti tässä vaiheessa noin 10 vuotta sitten hävinnyt sodan Japania vastaan, joten se nähtiin hieman heikkona. Ja Venäjä tulee olemaankin aika helisemässä ensimmäisessä maailmansodassa, että siellä on aika merkittäviä tapahtumia siinä. Mutta ehdottomasti Ranska ja varsinkin Englanti on niin kuin valtansa huipulla. Ne on suurimmat siirtomaavallat ja Saksa on kolmanneksi isoin, mutta silti merkittävästi pienempi. Mutta Saksa silti yrittää niin kuin vähän haastaa Englantia niin kuin rakentamalla lisää laivoja ja tulee tietynlainen vähän semmoinen laivavarustussota. Englanti nyt sen lopulta vähän voittaa, että silloin sitten lopulta vähän enemmän laivoja, mutta selkeä haaste on päällä ja nyt Euroopan vallat on vähän niin kuin luonut tämmöisiä omia liittosopimuksia sitten eri valtioiden kanssa. Pääasiallisesti juuri Saksa ja Itävalta-Unkari on luonut oman liittosopimuksensa, jossa on myös mukana Italia. Ja sitten Ranska ja Venäjä, niillä on oma liittosopimuksensa, joka on pääasiallisesti juuri Saksaa vastaan. Muuten Ranska ja Venäjä on vähän ideologisesti hyvin erilaisia. Mutta...
Meinasin just sanoa, että aika erikoinen pari valjakko.
Tämä oli hyvin erikoinen pari valjakko, mutta se oli justiinsa Saksan nousevaa vaikutusvaltaa vastaan vähän niin kuin varten luotu. Ja tässä on myös mukana sitten Englanti pienemmässä määrin sitten. Ja tässä on tämmöiset niin sanottu keskusvallat, ympärysvallat, vähän niin kuin asemoinnit jo vähän niin kuin valmiina. Sitten on erinäisiä kriisejä vähän valollaan, mutta tärkein näistä on justiinsa Balkanin alueella, jossa on syntynyt paljon uusia valtioita, koska siellä on taisteltu Turkkia tai Ottomaanien valtakuntaa vastaan. Siellä on syntynyt Romania, Bulgaria ja Serbia. Ne taistelevat ensin sotaa Turkkia vastaan ja sitten myöhemmin vähän keskenään. Ja siinä Bulgaria vähän hävisi ja tämä on sitten tärkeää myöhemmin. Siellä kuitenkin vähän tapahtuu. Ja tärkeä elementti tässä on nyt se, että koska nämä on kaikki vähän niin kuin tämmöisiä slaavivaltioita nyt tässä. Ja Venäjä on sponsoroinut paljon näiden sotaa Turkkia vastaan. Ja Venäjä näkee itsensä vähän niin kuin kaikkien slaavikansojen puolustajana. Ja sitten joitakin slaaveja on Itävalta-Unkarin sisällä. Siellä on niin kuin Bosnia on sillä hetkellä Itävalta-Unkarin vallan alla. Ja Itävalta-Unkari on sen verran iso paikka, että siellä ei ole ainoastaan Itävalta ja Unkari, vaan siellä on myös juuri slaaveja, siellä on tsekkejä ja slovakeja ja ukrainalaisia. Siellä on kaikkia kansoja vähän yhdistetty, niin se on vähän vaikea iso valtio tässä mielessä.
Venäjä ja haluaa tehdä hienon pelastusretken vai?
Joo, no tämä pikkasen liittyy siihen. Ja Serbiassa on niin kuin kiinnostusta vähän niin kuin saada juuri alueita, tai pääasiallisesti juuri Bosnia, koska siellä on serbejä siellä asumassa, niin ne haluaisi vähän niin kuin itsenäistyä Itävalta-Unkarin vallan alta. Ja on sitten tämmöisiä terroristijärjestöjä sitten vähän niin kuin toimimassa siellä Bosnian alueella. Ja tähän tilanteeseen sitten saapuu meidän arkkiherttua Franz Ferdinand tulemassa vähän niin kuin käymään tämmöisellä niin kuin pienellä paraatiretkellä sitten Sarajevossa. Siellä sitten päättää eräs terroristijärjestö hyökätä. Täällä on mukana sitten meidän Gavrilo Princip. Ja tämä on aika semmoinen surullisen kuuluisa tappaus, jossa arkkiherttua tulee autollansa, joka on täysin niin kuin tämmöinen avonainen auto kaiken lisäksi, ja ne on vielä uutisoinut tästä niiden matkastansa niin kuin julkisesti sanomalehtiin, että kaikki varmasti tietää, mihin on menossa ja mikä niiden reitti on. Mm. Ja alun perin joku terroristi yritti heittää pommin siihen autoon, mutta se epäonnistui, ja se tuhosi jonkun toisen auton. Arkkiherttua meni piiloon, mutta sitten se päätti, että ei, mennään nyt kuitenkin matkama jonnekin, ja se oli tarkoitus mennä sairaalaan, jossa se menisi katsomaan niitä haavoittuneita, jotka oli juuri siinä pommihyökkäyksessä haavoittunut. Mutta sitten kävi niin, että kuski oli tehnyt väärän käännöksen, ja se oli mennyt väärälle tielle, ja se oli pysähtynyt sinne, ja se oli sattumoisin Gavrilo Principin viereen. Ja Princip katsoi, että ajaa, kappas vain, otti pistoolinsa esiin ja ampui Ferdinandin ja hänen vaimonsa siihen paikkaan.
Vähän huono tuuri.
Erittäin huono tuuri.
Ja myös leikki kohtalolla silleen, että jos kerran jo yritettiin tappaa, niin ehkä kannattaisi lähteä mene.
Niin, tämä olisi ollut se järkevä valinta. Ja kuten sanottua, tämä oli siis kruunun perillinen Itävalta-Unkarissa, eli ei hyvä. Itävalta-Unkari suuttui tästä hyvin paljon ja sitä myös epäilti hyvin vahvasti ja onkin todistettu jossain määrin, että Serbia jollain tavalla tuki tätä terroristijärjestöä, ehkä jollain epäsuoralla tavalla. Serbialle lähetettiin vähän niin kuin uhkavaatimuksia ja pikkuhiljaa vain nostettiin niitä vaatimuksia, jossa vaiheessa lähetettiin sitten tämmöinen uhkavaatimuslista, joka vähän oli tahallaan niin kärkäs ja niin jyrkkä sanan, että se oli käytännössä Serbian perustuslain vastainen, että ne ei olisi millään tavalla voinut edes hyväksyä sitä. Se oli käytännössä vähän laadittu sen mukaan, että sitä ei edes voisi hyväksyä, että Itävalta-Unkari voisi sitten oikeuttaa hyökkäyksen. Epäillään, että Saksa olisi myös tukenut tätä päätöstä ja jopa vähän ajanut siihen suuntaan. Ja on epäilty, että Saksalla oli jo vähän jo suoraan suunnitelmia, että halutaan aloittaa jonkinlainen hyökkäyssota.
Ai jäi, siellä se Saksa on säätämässä.
Saksa on mahdollisesti ollut tässä säätämässä, mutta tässä on tietysti paljon muitakin juttuja, mitä on tässä vaikuttanut taustalla. Mutta sodan julistus tuli Serbiaa kohtaan Itävalta-Unkarilta ja tässä vaiheessa sitten Venäjä, joka näkee itsensä kaikkien slaavikansojen puolustajana, sitten julistaa sodan Itävalta-Unkaria vastaan. Ja koska Saksa on liittosopimuksessa Itävalta-Unkarin kanssa, niin he julistavat sodan Venäjää vastaan. Ja koska Ranska on liittosopimuksessa Venäjän kanssa, he julistavat sodan Saksaa ja Itävalta-Unkaria vastaan. Ja sitten Saksa ja Itävalta-Unkari totta kai sitten Venäjä ja Ranskaa kohtaan. Ja tässä on jo niin kuin alkuainekset elokuussa 1914. Ja tässä vaiheessa Italia on päättänyt, että ei mennä tähän mukaan, koska he näkevät sen, että heidän liittosopimuksensa on vain puolustuslähtöinen, että he eivät tule mukaan hyökkäyssotaan. Ja Englanti on vähän tällainen, ei oikein osaa sanoa, että he ei sano juuta eikä jaata oikein tähän asiaan, että tullaanko me mukaan vai ei. Ja ovat jopa silleen virallisesti päättäneet, että eivät päätä asiasta mitään. Joka tapauksessa itärintamalla Venäjän puolella ja Saksan puolella siellä ruvetaan mobilisoimaan, ja Saksa alkaa mobilisoida myös Ranskan puolella, koska siellä on vaikuttamassa hyvin vahvasti tällainen niin sanottu Schlieffen-suunnitelma. Ja tämän suunnitelman mukaan hyökätään todella nopeasti Ranskaan ja pistetään se, niin kuin voitetaan se hyvin nopea, mennään sieltä nopeasti Pariisiin, että saadaan niin kuin se voitettua nopeasti, että saadaan sitten joukot Venäjän puolelle, koska siellä joukkojen mobilisaatio kestää vähän pitempään. Ja niillä on paljon enemmän joukkoja sitten siellä päin kuitenkin mobilisoitavissa, niin on hyvin tärkeää saada kaikki joukot sitten sinne. He olettivat, että Ranskan voittaminen käy nopeasti, koska lopulta niin kävi aikaisemmin kuin he sotivat. He olettivat, että käy samalla tavalla. Ja osa tätä suunnitelmaa oli sitten se, että he hyökkäävät Belgian kautta. Englanti sitten näkee vähän tämän sitten kansainvälisten lakien vastaisena, että hyökättäisiin niin kuin käytännössä neutraalin valtion kautta, niin siellä sitten nähdään, että annetaan käytännössä uhkavaatimus Saksalle, että poistukaa Belgiasta tai muuten me tullaan mukaan sotaan. Ja näin sitten Englanti tuli mukaan siihen.
Kaikki mukaan.
Joo, kaikki mukaan. Saksa hyökkää nyt täysillä Belgian kautta Ranskaan ja ensiksi menee oikein hyvinkin ja ne etenee hyvin, hyvin lähelle Pariisia, mutta sitten Marnen taistelussa tehdään hyvin äkkinen puolustusvoitto Ranskan puolelta. Ja tässä myös opitaan aika mielenkiintoisia läksyjä sitten vähän modernista sodasta, koska asiat ovat hieman muuttuneet tässä vaiheessa. Sotateknologia on mennyt merkittävällä tavalla eteenpäin ja ihmiset eivät ole vielä oikein tajunneet, että mitä kaikkea se oikein tarkoittaa. Että tärkeimmät on tietysti ollut konetuliaseet, konekiväärit sitten tulleet mukaan ja jotka pystyvät tappamaan hyvin paljon porukkaa samalla kertaa. Ja tässä varsinkin Ranska tajuaa sen, että uniformuja pitää ehkä vähän muuttaa, koska heillä on vielä erittäin semmoiset räikeät. Heillä on sininen takki ja punaiset housut.
Maalitaulu.
Jep, käytännössä niin kuin hyvin selkeä maalitaulu, ja ne nähdään hyvin selkeästi ja ne tapetaan heti. Tässä tajutaan, että tämmöiset vanhat sotasäännöstöt ja uniformut ei oikein toimi, niin tässä jo opitaan jo vähän merkittäviä
Punainen on niin kuin varmaan kaikkein huonoin väri, mikä voi olla.
Jep, mutta ennen vanhan jossain Napoleonin sotien aikaan tämä oli hyvin tärkeää, että sä näit omat joukot hyvin selkeästi. Sen takia sulla oli tosi räikeät uniformut, että kenraali jostain kauempaa näkee, että okei, nuo on tuolla ja sitten okei, ohjataan nuo tuonne ja näin. Että se vähän niin kuin semmoisen tietynlaisen selkeyden vuoksi. Siihen aikaan aseet oli niin epätarkkoja, niin sillä ei ollut niin paljon merkitystä, että näkikö vihollinen se kuinka selkeästi. Että koska sä todennäköisesti ammuit ohi kuitenkin yhdellä aseella. Niin...
Mielenkiintoista sodankäynti sitten ollut siihen aikaan, kun niin, et... aseet ampuu ohi. Ja...
Jep, koska siis tämä asia, että jotkut on vähän niin kuin hämmentyy juuri siitä, että no miksi ne taisteli sillä tavalla, että ne meni niin kuin marssivat tuota hitaasti jossain niin kuin selkeissä linjoissa ja sitten ampui toisia, että eikö tuo ole todella typerää, mutta no se on sen takia, koska kivärit oli niin epätarkkoja, niin niitä oli pakko niin kuin pistää tämmöisiin massa-ampumislinjoihin, että sillä sä oikeasti pystyt tekemään sillä jotain tuhoa. Tämä oli täysin niin kuin loogista 100 vuotta sitten ja monia satoja vuosia, mutta nyt kun aseet ovat paljon tarkempia, niin se ei ole enää, ei enää olekaan.
Oliko siellä panssarivaunuja nyt?
Ei vielä, näitä ei ole vielä olemassa, mutta linjat vähän jotenkin pysähtyy, ja nyt ne yrittää vähän niin kuin koukata toistensa selustaan merelle rantaan asti, ja nyt tässä on niin kuin selkeä linja sitten muodostuu sinne Ranskan ja vähän osittain Belgian alueelle. Ja tähän käytännössä sitten pysähdytään hyvin pitkälti, jopa vuosien ajoiksi. Sitten tämmöisiä...
Odotetaan niitä panssarivaunuja.
että tämä legendaarinen asemasota sitten syntyy. Tehokkaimmat aseet on justiinsa puolustuksessa. Ja ei oikein ole mitään hyökkäykseen, ei ole vielä olemassa semmoisia aseita, jotka pystyisi olemaan yhtä tehokkaita. Niin puolustus on selkeästi voimakkaampaa kuin hyökkäys. Se on niin kuin ensimmäisen maailmansodan se elementti, että rintamalinjat ei vaan muutu niin kuin ehkä kilometrejä kerrallaan. Ja tämä oli tämä täysin yllätys. Kaikki oletti, että tämä sota on ohi ennen joulua. Kukaan ei olettanut, että siinä kävisi näin. Mutta joo, kone tuli aseet ja totta kai toinen oli sitten tykistö, koska Napoleonin aikaan tietysti käytettiin tykkejä, jotka ampui suoraan. Sillä tavalla käytettiin tykkejä siihen aikaan, mutta nyt oli sitten tykistö, joka pystyi ampumaan ylhäältä alas. Mutta niitäkään ei osattu sille aivan vielä kovin hyvin koordinoida aivan. Lopulta ne ei ollut niin tarkkoja ja hyvin linnoitetut konetuliaseet ja bunkkerit ja tämmöiset näin, niin ne lopulta kesti tykistö aika hyvin. Ja vaikka totta kai se psykologisesti vaikutti tykistökeskitykset hyvin paljon. Tappoihan kuitenkin paljon porukkaa ja aiheutti paljon enemmän pakokauhua ja traumaa sitten sotilaille. Uudenlaista sodankäyntiä, jossa niin kuin kuolemanvaara oli käytännössä niin kuin jatkuvaa. Tämä kehittyi hyvin nopeasti länsirintamalla ja sitten toisaalla itärintamalla. Venäjä oli onnistunut mobilisoimaan vähän nopeammin kuin mitä saksalaiset olisivat odottanut, että ne jopa vähän niin kuin pääsi jo hyökkäämään Saksan puolelle, mutta Saksa onnistui sitten pysäyttämään Venäjän edistymisen Tannenbergissä.
Saksalla on vähän huono, jos kahdesta suunnasta täytyy taistella.
Ja tämä oli justiinsa, mitä ne sillä Schlieffen suunnitelmalla yritti juuri välttää, mutta se ei onnistunut. Ja nyt ne on taistelmassa kahdessa eri suunnasta yhtä aikaa. Ja heidän ongelmansa on myös siinä, että Itävalta-Unkari on aivan roska.
Varmaan Saksa otti päähän tuossa vaiheessa. Yep. Miksi me ton kanssa oltiin yhdessä tässä?
Yep.
Ei se osaa mitään.
Jep, ja siitä tuli aika iso ongelma sitten heille, että Saksa vähän joutui taistelemaan tietyllä tavalla vähän yksin. Tässä sitä ollaan sitten 1914, joulu tulee ja sota ei ole ohi. Toki siellä jouluna tapahtuu länsirintamalla tämä legendaarinen tämmöinen vähän spontaani jouluaselepo, jossa saksalaiset ja englantilaiset jopa niin kuin, ei kenenkään maalla sitten vetävät pienen jalkapallomatsin, mutta että jopa tällaistakin tapahtui, mutta sitä ei sitten tapahdu seuraavina jouluna enää, koska sitten tulee vähän kemiallinen sodankäynti mukaan ensi vuonna ja ruvetaan käyttämään kaasuja. Kun Saksa rupeaa ensimmäisenä käyttämään kloorikaasua, se ei ole vielä sinappikaasua, se tulee vasta myöhemmin, mutta sitten myös muut osapuolet rupeaa käyttämään sitä myös, niin sitten tämän jälkeen se samanlaisia jouluaselepoja ei enää tapahdu, koska se on vaan niin paljon raaempaa sodankäyntiä, että se ei olla enää niin ystävällismielisiä.
Sota innoittaa kaikenlaisia hulluja keksintöjä.
Ja se on varsinkin käytössä niin kuin pysähtynyt asemasota. niin se niin kuin luo aivan uudenlaisia, niin kuin täysin järjettömiä juttuja, mitä pitää nyt tehdä, koska niin kuin millään tavalla niin kuin ei vaan päästä läpi. Rintamat on käytännössä pysähtyneitä, niin sitten sotilaat rupeaa käyttämään tämmöisiä niin kuin selkeitä maanmerkkejä. Se vähän siellä täällä, että okei, tuolla on joku kuollut hevonen, tuolla on joku kaatunut puu, ja niin kuin yrittää tällä tavalla vähän niin kuin merkata. Vähän niin kuin sitä ei kenenkään maata, vähän silleen. Ja sitten ruvetaan kehittämään jopa sellaisiakin taktikoita, että niin kuin, jos on vaikka joku esimerkiksi kuollut hevonen jossain, niin sitten mennään yön aikana, ottaa se hevonen pois, pistetään siihen feikkihevonen tilalle, tarkkaan muutakin kiväärillä varustettu sotilas sinne sisälle. Ja se rupeaa sitten ampumaan sieltä porukkaa. Ja se rupeaa tekemään mitä vaan. Mitä vaan, että saisi edes niin kuin minkäänlaista. Niin kuin.
Sääntöjä aletaan rikkomaan.
Jep, että täydellisen absurdeja tilanteita siellä. Mutta joo. Ja sitten muita elementtejä, mitä sodassa tietysti on kehittynyt, että nyt on ensimmäistä kertaa ilmasotaa. Nyt on olemassa lentokoneet. Okei, lentokoneet on nyt pääasiallisesti, koska mitään pommikoneita ei vielä oikein ole olemassa. Tai pommilentokoneita ei oikeastaan, ja miten niitä pystyy käyttämään, on hyvin aika vähäistä vaikutusta. Ja on olemassa myös zeppeliinejä tai ilmalaivoja, joita Saksa varsinkin käyttää. Sitten käyttää kyllä pommikoneina, varsinkin tuota Englannin puolella ne niin kuin käy pommittamassa siviiliväestöä. Ja
eikö ne ole kauhean riskialttiit sillä, että jos se semmoiseen ampuu, niin sitten se räjähtää koko...
No itse asiassa ei. Tämä oli itse asiassa alkusodassa, ne pystyi lähettämään niitä ilmalaivoja täysin vapaasti. Ja siinä oli pari syytä. Ensinnäkin ne pystyi lentämään paljon korkeammalla kuin sen ajan lentokone pystyi. No. Niin lentokoneet ei pystynyt edes, niin kuin, ne ei päässyt edes samalle korkeudelle, joten ne vaan pystyy ihan täysin vapaasti vaan menemään. Ja vaikka ne pystyisikin ampumaan, niin ei se itse asiassa ole, niin kuin, että no yksi reikä ja se oli siinä. Että itse asiassa ilmalaivat pystyy lentämään täysin hyvin, vaikka niissä olisi monia reikiä.
Jotenkin vaan tuli mieleen, kun joskus on ollut joku onnettomuus, mistä ollaan ne on räjähtänyt, niin sitten vaan mietin, että onko ne kauhean hyvin.
Mutta se vaatii vähän semmoista tietynlaista räjähdystä, että se voisi sitten tapahtua. Että sitten myöhemmin kehitettiin sitten lentokoneita, jotka pystyy lentämään korkeammalla, ja niille sitten annettiin tämmöisiä fosforiluoteja, jotka sitten pystyi käytännössä yhdellä luodilla tai muutamalla vaan räjäyttämään ilmalaivan täysin. Mutta se oli sitten vuosia myöhemmin. Sodan alussa ne pystyy aivan vapaasti pommittamaan. Mutta niillä ei ollut sille kovin paljon vaikutusta. Ne lenti kuitenkin niin korkealla ja ne oli tosi epätarkkoja ja hitaita. Mutta se, että ne pystyi kuitenkin niin tekemään täysin vapaasti, niin se aiheutti paljon pakokauhua. Mutta sillä oli kyllä tietynlaista psykologista vaikutusta. Lentokoneita sitten ihan sotarintamalla käytettiin enimmäkseen justiinsa tiedusteluun. Se, joka hallitsi ilmoja, niin sillä oli enemmän informaatiota vihollisesta tietysti. Ja pystyi tekemään sitten tarkempia tykistökeskityksiä tai muuten vaan tietää niiden tilanteesta enemmän. Suurin osa ilmataistelusta oli vain lentokoneita vastaan, että kuka hallitsee ilmaa, kuka saa tiedustella paremmin. Ja tässä oli sitten mielenkiintoisia kehityksiä sitten, että kuinka lentokoneet taistelee toisiinsa vastaan. Että alun perin se oli vaan, että kirjaimellisesti ammutaan pistoolilla. Suoraan lentokoneesta yritetään ampua toisia lentokoneita, joka on täysin naurettavaa. Että niin kuin, kai sillä joitain saatiin alas vahingossa, mutta sitten saksalaiset kehitti aivan uudenlaisen systeemin, joka käytännössä antoi niille ilmaherruuden. Että ne keksi tämmöisen mekaniikan, että ne pystyy pistämään sen konetuliaseen aivan siihen eteen ja ampua sen propellin läpi turvallisesti, koska tämä oli se ongelma, että sulla on se propelli siinä edessä, jos sä rupeat siinä ampumaan aseella, niin sä vaan ammut sen propellin, tuhot itsesi.
Mikä se oli se, että miten ne pystyy, onko jotenkin tietyllä taajuudella ampua niitä, tai niin kuin nopeudella niitä luoteja, vai mikä se?
Joo, siinä oli semmoinen, että se oli jotenkin synkronoitu sen propellin kanssa sitten se itse ase, että se pystyy ampumaan sitten niiden läpi just oikeissa kohdissa. Englantilaiset ja ranskalaiset rupesi kehittämään sitten vähän niidenkin lentokoneita sitten vuosia myöhemmin sitten myös tähän suuntaan. Ja sitten myös kehittyy tietysti merisodassa sitten ihan uusia tuulia. Englanti on ollut meren herra tässä vaiheessa 100 vuotta, tai jopa ylikin 100 vuotta, Napoleonin sotien ajoista lähtien, että Englannilla oli tämmöinen doktriini, niillä täytyy olla yhtä paljon laivoja kuin 2 muulla suurimmilla laivastoilla, että niillä on selkeä yliherrus. Ja totta kai Saksa oli ruvennut tätä jo vähän haastamaan jossain määrin, mutta ei ollut täysin sitä voittanut, niin Saksa rupesi sitten käyttämään sukellusveneitä, että ne tällä tavalla pystyy sitten veden alta sitten tuhoamaan laivoja. Mm. Ja varsinkin tätä käytettiin sitten tässä mielessä, että ne tuhoavat sitten kaikkia tämmöisiä sitten kuljetuslaivoja, joilla niin kuin tuodaan varustuksia, aseita ja sun muuta ja ruokaa Englantiin, että ne tällä tavalla pystyy niin kuin, vähän niin kuin näännyttämään Englannin. Mutta tässä oli sitten vähän tietynlaisia ongelmia sitten paljastui tässä, että totta kai siellä oli paljon siviilialuksia, jotka myös toi niin kuin joitakin niin kuin ruokaa esimerkiksi ja tällaista näin, että niiden Saksan pitäisi tuhoa niitäkin myös. Mutta tämä on tietysti vähän niin kuin kansainvälisen lain mukaan vähän niin kuin ei saisi tuhota siviilialuksia, mutta tietyssä mielessä ne kuitenkin tuo sinne ruokaa ja muuta tämmöisiä varustuksia, niin ne tietyssä mielessä on niin kuin täysin oikeutettuja kohteita, joita Saksan täytyisi tuhota, että niiden suunnitelma ylipäätänsä toimii.
Mm.
Vuonna 1915 sitten tapahtui tämmöinen Lusitanian aluksen tuhoaminen, jossa oli myös amerikkalaisia kuoli. Niin Amerikka vähän suutahti tästä. Ja Amerikka oli tietysti neutraali ja myös vähän tämmöinen edistyksellinen valtio, että se on tärkeää huomata, että siis Amerikka ei ollut, sillä ei ollut niin paljon kansainvälistä niin kuin vaikutusvaltaa tuohon aikaan, että se oli vähän edistyksissä. Mutta Amerikka oli tietysti hyvin taloudellisesti todella vahva. Ja tietysti tuki varsinkin Englantia kovin vahvasti ja lähetti sinne paljon niin kuin varusteita ja tämmöistä näin. Koska Amerikka vähän suutahti juuri Lusitaniasta ja vähän muistakin laivoista, niin Saksa sitten lopetti siviilialusten tuhoamisen. 1915 sitten tuli mukaan myös vähän muitakin valtioita mukaan sotaan. Italia, mutta ei Saksan tai Itävalta-Unkarin mukaan niin kuin niiden sopimus olisi määrännyt, vaan se tulikin Ranskan, Englannin ja Venäjän mukaan, koska ne lupasi sille tuota maita Itävalta-Unkarin puolelta.
Petturit,
joo, ne oli vähän opportunistisia tässä suhteessa, niin siellä alkoi sitten sota, uusi sota siellä rintamalulla, mutta se ei oikein liikkunut kovin mihinkään, se oli vielä pysähtyneempi jopa kuin länsirintama, koska siellä, no ensinnäkin siellä taisteltiin vuoristoissa, tässä on niin vuorilla oleva asemasota, niin tämä oli niin kuin vielä monimutkaisempaa, vielä vaikeampaa kuin tasaisella maalla, kuten voisi kuvitella, että se oli niin kuin täysin oma lukunsa se.
Oho, no jokin tuolla toisella vuorella.
Niin, että miten sä hyökkäät sinne. Että niin kuin. Ja toisaalta myös senkin takia, että Italian sotajohto oli aivan naurettavan huono. Hyvin surullisen kuuluisasti Isonzo-joen varrella taisteltiin 12 sotaa, tai 12 taistelua sillä samalla alueella. Ja mitään ei tapahtunut. Kuin vasta sitten sillä 12, kun Italia hävisi sen sodan, tai sen taistelun, ja sitten joutui perääntymään.
12 kertaa todensa.
Joo, ja sitten tuli myös mukaan ottomaanit sitten juuri Saksan ja Itävalta-Unkarin puolelle.
Nekin oli vielä olemassa.
Nekin oli vielä olemassa, vaikka hyvinkin heikentyneessä tilassa, ja nekin oli vähän huonosti modernisoitunut. Mutta he tulivat mukaan ja vähän osittain vähän salakavalasti, koska siellä oli vähän poliittisesti, oltiin vähän niin kuin kahti jakautunut, että mennäänkö mukaan sotaan tai ei. Ja sitten se puoli, joka halusi sotaan, niin meni vähän niin kuin sillä salaa pommittamaan laivalla sitten Venäjää ja sanoi, että oho, me ollaan sodassa. Että ne vähän pakotti sen sitten. Sitten Turkki hyökkäsi Venäjää vastaan, mutta ne ei ollut kovin hyvin varustautuneita talveen, ja sitten se epäonnistui pahasti. Totta kai sitten Englanti rupesi hyökkäämään sitten juuri Egyptin puolelta ja Persian puolelta, sitten yritti tehdä tämmöisen hyökkäyksen Gallipolin kautta, eli se on vähän niin kuin suoraan mennä Konstantinopoliin, vähän niin kuin pääkaupunkiin, mutta että sinne ylipäätänsä pääsi laivoilla, niin tämä Dardanellien salmi täytyi valloittaa, että sinne ylipäätänsä pääsi menemään, koska se oli hyvin semmoinen kapea rako, jonka kautta laivat ylipäätänsä olisi pystynyt menemään sinne. Se ei oikein onnistunut, ja siellä sitten jouduttiin asemasotaan, ja Turkki sitten lopulta voitti sen. Sattumoisin sen evakuointi oli yksi parhaiten suunnitelluita evakuointeja ikinä. Se oli semmoinen jopa uskomaton suoritus, koska se oli tietysti aivan todella vaarallista. evakuoida sieltä niin kuin ilman, että turkkilaiset huomaa sitä. Ja ne onnistuu tekemään sen niin hyvin, että yksikään brittisotilas ei kuollut.
Miten ne sitten tekisi?
Ne käytti kaikenlaisia niin kuin aivan niin kuin uskomattomia taktiikoita, että ne oli vähän niin kuin ne oli luonut semmoisen tietynlaisen aikataulun, että milloin ammutaan ja milloin ei ammuta. Niin sitten turkkilaiset vähän niin kuin oli tottunut siihen, että on tiettyjä aikoja päivästä, kun ei ole sota tai ei ole ammuntaa ollenkaan, niin. Ja sitten ne oli tehnyt tämmöisiä mielenkiintoisia mekaanikoita, että ne oli pistänyt kiväärejä vähän niin kuin tämmöiseen tietynlaiseen mekaniikkaan, että ne ampui itsestään. Niin se sitten ne pystyi niin kuin huijaamaan tällä tavalla myös ne turkkilaisia, että siellä olisi ollut sotilaita mukamassa siellä vielä linjoilla. Mm. Kaikkien aikojen ehkä paras evakuointi ikinä. Tällaista kehittymistä siinä 1915. Ja niin, ja totta kai sitten vielä yksi maa tuli vielä mukaan. Ja
vielä yksi.
Vielä yksi, eikö ole viimeinen, mutta Bulgaria tuli myös mukaan sitten.
Eikö se ollut just saanut köniin?
Se oli saanut köniin, ja tämän takia hän on juuri tulossa mukaan juuri Turkin ja Saksan ja Itävalta-Unkarin puolelle, että he voisivat hyökätä Serbiaan ja ottaa sieltä vähän niin kuin lisää omistuksia itselleen. Ja se on vihdoinkin sitten Bulgarian avulla sitten ja Saksan avulla Itävalta-Unkari onnistui vihdoinkin sitten valloittamaan Serbian. Mutta joo, serbialaiset sitten vähän Albanian kautta ja Montenegro ja näin kautta sitten joutuivat perääntymään Kreikkaan asti. Ja Kreikkaan oli myös jo sijoittunut englantilaisia ja ranskalaisia ja ympärysvaltojen porukkaa sinne, vaikka Kreikka oli tässä vaiheessa vielä neutraali maa. Että ne ei ollut vielä päättynyt. Ja Kreikassa oli aivan niin kuin todella monimutkainen poliittinen kriisi meneillään. Se on niin monimutkainen, että sitä ei edes kannata yrittää edes selittää, mutta sanotaan hyvin yksinkertaisesti, että se oli vähän tämmöinen tietynlainen taistelu Kreikan kuninkaan ja Kreikan pääministerin välillä. Ja pääministeri oli vähän niin kuin sodan puolella ja kuningas ei. Mutta tällainen tilanne. Ja sitten kun mennään 1916 vuoden puolelle, niin tämä tunnetaan vuotena, jolloin tapahtui nämä niin sanotut isot taistelut. Tämä oli taisteluiden vuosi. Länsirintamalla tapahtui legendaariset Sommen taistelu ja Verdunin taistelu. Näistä ensimmäisenä oli justiinsa Verdunin taistelu, jossa Saksalla nyt oli tämmöinen uusi taktiikka, että okei, tämä sota kestää, tuntuu kestävän nyt tässä aika kauan, ja meidän täytyy yrittää niin kuin vaan kuluttaa vihollinen loppuun mahdollisimman nopeasti. Juuri keskusvalloilla on nyt se selkeä ongelma, että he ovat nimensä mukaisesti siinä keskellä. Ja heillä ei vaan yksinkertaisesti ole niin paljon voimavaroja, ei miehiä eikä materiaalia niin kuin voittaa pitkää taistelua, että ympärysvalloilla on niin paljon enemmän. No isompia siirtomaavaltoja, ne pystyy ottamaan miehiä niin kuin ympäri maailmaa käytännössä, niin se täytyy yrittää kuluttaa vihollinen sitten loppuun mahdollisimman äkki. Ja ne tämän kautta aloittaa Verdunin taistelun, jossa ne yrittää kuluttaa Ranskan mahdollisimman nopeasti loppuun, koska Verdun on todella tärkeä, kulttuurillisesti ja symbolisesti tärkeä kaupunki Ranskalle, joten ne aikoo puolustaa sitä loppuun asti. Okei, Ranska todellakin viimeiseen asti puolusti Verdunia, mutta toisaalta se myös johti siihen, että totta kai Saksankin täytyi kuluttaa paljon omia joukkojansa siihen, että ne ylipäätänsä pystyi kuluttamaan Ranskan joukkoja, niin se vähän meni sitten tällaisen, että ne kumpikin menetti aivan järkyttävästi joukkoja sitten käytännössä taistelussa, joka ei oikein liikkunut sitten lopulta mihinkään. Mutta tämä Verdunin taistelun vuoksi sitten aloitettiin Sommen taistelu, ja tämä oli englantilaisten hyökkäys Saksaa vastaan, että ne saisi saksalaisia vähän niin kuin pois Verdunin taistelusta sitten tänne Sommen taisteluun. Sommen taistelun ensimmäinen päivä on yksi verisimpiä koko sodassa ikinä. Englanti menetti melkein 60 000 sotilasta yhdessä päivässä. Niin
pistikö ne riviin vai mitä siellä tapahtui?
No ne, menkää eteenpäin, hyökätkää ja siinä ei käynyt hyvin. Sommen taistelu, no tietyssä mielessä lopulta sitten edisti tuota sitten rintamalinjoja englantilaisittain ainakin vähän, no hyvin kai. Mutta jälleen kerran tämä oli vaan niin kuin moni muukin taistelu tuolla alueella. Eli vain kuukausia kestävä kulutustaistelu, jossa rintamat ei liiku melkein yhtään mihinkään, ja satoja tuhansia sotilaita on kuollut niiden päätteeksi.
Kuinka saksalaisia sitten kuoli, jos niitä brittejä kuoli se 60 000?
No ei, sinä päivänä ei lähellekään yhtä monta, mutta lopuksi kuukausien jälkeen niin niitä oli kuollut satoja tuhansia kummallakin puolella. Mutta myös itärintamalla myös tapahtui. Ja edellisenä vuonna Saksa oli edennyt aika paljonkin Venäjän puolelle. Saksalla meni oikein hyvin ja ylipäätänsä itärintama oli paljon liikkuvampi sota. Mutta sielläkin yritettiin nyt sitten Venäjän puolelta tehdä niin kuin selkeitä vastahyökkäystä. Ja siinä sitten selkeästi onnistuttiin. Vähän siellä etelämpänä tehtiin tämmöinen Brusilov-hyökkäys, jossa saatiin vähän edettyä merkittävässä määrin sitten monia kilometrejä. Sekin sitten lopulta pysähtyi. Tietyissä mielessä tämä oli menestys Venäjälle. Muut vastahyökkäykset ei sitten toiminut lähellekään yhtä hyvin. Aika pidemmäksi aikaa sitten pysähtyi rintamalinjat jopa sielläkin sitten. Mutta tämän Brusilov-hyökkäyksen menestyksen vuoksi nyt tuli uusi valtio taas mukaan. Romania tuli mukaan sotaan sitten Venäjän vähän niin kuin puolelle siinä sitten. Näki tässä mahdollisuuden, että no niin, nyt sitten päässään mukaan tähän, mutta se ei mennyt hyvin ollenkaan, että he eivät oikein ilmeisesti huomanneet tätä selkeää ongelmaa, mikä heillä tässä oli, että he olivat niin kuin käytännössä niin kuin täysin piiritettyjä vähän, että Itävalta-Unkari pohjoisessa ja siinä lännessä ja sitten Bulgaria sitten etelässä, niin käytännössä ne kaikki sitten hyökkäsivät vaan Romania vastaan sitten siinä yhtä aikaa, niin ne vaan joutui merkittävästi perääntymään, että melkein koko Romania valloitettiin. Niin kuin.
Miksei ne tajunnut sitä?
Tämä on niin kuin semmoinen asia, mitä voisi kysyä ensimmäisessä maailmansodassa niin kuin vaikka kuinka monta kertaa. Miksei ne tajunnut tätä? Tämmöisiä typeriä valintoja tehtiin jatkuvasti, että niin kuin typeryyttä oli niin kuin ihan kaikkialla, ja se jotenkin tässä täytyy ymmärtää, että niin kuin sotaa vielä jollain tasolla vielä vähän niin kuin romantisoitiin vielä, että siinä oli vähän sitä Napoleonin ajan romantisointia, ja nationalismi oli myös semmoinen konsepti, joka oli noussut tosi paljon justiinsa vuosikymmeninä ennen tätä sotaa, että semmoiset oikeasti niin kuin tämmöinen moderni nationalismi, että kuinka ymmärretään valtio ja kuinka ymmärretään kansat ja kaikki tämä, niin se ja semmoinen patriotismi, selkeä niin kuin suuri nationalistinen patriotismi oli noussut. Se, kuinka ymmärrettiin niin kuin oma valtansa ja oma merkityksensä, valtiollinen merkitys, niin se oli aivan eri tasolla. Niin kai siinä vaan luultiin, että no me ollaan parempia niin selkeästi. Niin. Ja tässä kävi näin, että Romania melkein kokonaan valloitettiin ja siitä sitten tuli vaan, se oli itse asiassa Venäjälle vaan vähän turmiollista, että nyt niillä oli vähän niin kuin vielä isompi rintamalinja nyt vaan, joka nyt ylsi Romanialle asti, niin tämä oli vaan käytännössä Romanian mukaan tulo oli vaan huono juttu. Mutta tällaista.
Kaikki tappelee
menemään. Ja nyt tullaan sitten 1917. Tämä onkin monella tapaa hyvin mielenkiintoinen vuosi. Okei, Saksa ensinnäkin tajuaa, että selvä, Verdunin taistelu ei onnistunut ja Sommen taistelukaan ei oikein onnistunut, että nyt itärintamallakin menee suht huonosti, sielläkin on vähän pysähtynyt toi edistyminen. Ja länsirintamalla aletaan kehittämään tämmöistä niin kuin uutta puolustuslinjaa, niin sanottu Hindenburg-linja, että luodaan niin kuin tämmöiset parhaat mahdolliset puolustusasemat, mitä on ikinä luotu. Että käytännössä tämä linja on asemasotaa käytännössä parhaimmillaan. Tätä parempaa asemaa ei voi luoda. Nämä linnoitukset on täysin niin kuin rakennettu voittamattomiksi. Tämä Hindenburg-linja niin kuin vähän niin kuin silleen salaa rakennetaan siellä vähän niin kuin eturintaman vähän siellä takana. Ja sitten tehdään tämmöinen, sitten kun on valmiita, tehdään tämmöinen taktinen vetäytyminen näille linjoille, ja sitten vähän niin kuin huijataan vihollisia, että ahaa, ne vetäytyy, nyt hyökätään vaan, ja sitten hyökkää sitten tätä voittamatonta linjaa vastaan, että ne sitten kuluttaa siihen sitten lisää joukkojansa.
Toimiko se?
No, kyllä se jonkin aikaa toimi, mutta jälleen kerran se vaan nyt aiheutti vaan sen, että niistä oli sitten vaikeaa lähteä hyökkäämään tietysti myös, että okei, sulla oli niin kuin selkeät. Nämä asemat on niin voimakkaat, mutta jos sä lähdet näistä nyt sitten eteenpäin, niin ne on näissä seuraavat asemat sitten siitä eteenpäin, ne ei ole niin hyviä, niin se vähän niin kuin, tietyllä tavalla se vähän niin kuin ei edistänyt niiden hyökkäyssotaa, vaan niin vanhoista niiden puolustussotaa, ja jälleen kerran se vähän niin kuin aiheutti vaan lisää pysähtyneisyyttä vaan sitten siihen koko sotaan. Niin, niin ja tässä yksi tärkeä asia, jonka mä jo melkein vähän unohdin, tietysti nämä tankit, panssarivaunut,
Nyt ne on tullut.
Että ne itse asiassa oli jo tullut jo siinä sommen taistelun aikaan. Hm. Niitä käytettiin ensimmäistä kertaa.
Mikä tämä vuosi se oli?
Se oli 1916. Hm. Niin tässä sommen taistelussa tulivat mukaan siis tankitana oli siis brittiläinen keksintö. Salainen ase. Ja tämä tankki-nimi itse asiassa tulee sitten siitä, että se oli semmoinen salainen koodinimi, koska tankkihan ei tietysti millään tasolla oikein niin kuin kuvaa sitä itse ajoneuvoa millään tavalla, että se yritettiin huijata siltä, että ei nämä ole mitään ajoneuvoja, nämä on vesitankkeja. Että sen takia sitä kutsuttiin tankiksi ja sitten se nimi vaan jäi. Ja sen takia meillä on nimi tankki.
Täältä tulee vettä täältä piipusta.
Niin. Joo, näitä tankkeja sitten ruvettiin käyttämään sitten pienessä määrin sommen taistelussa ja aluksi ne oli todella tehokkaita, koska niitä kukaan ei ollut ennen nähnytkään. Se oli aivan uusi ase. Se oli käytännössä niin kuin taistelulaiva, mutta maalla. Niin kun saksalaiset ne ensimmäistä kertaa näki, niin ne juoksi niitä karkuun. Ne ei niin kuin voinut ymmärtää niitä.
No kyllä sitä itsekin juoksisi.
No kyllä, että mitä? Siis,
vaikka ymmärtäisin nyt, niin kyllä juoksisi.
Jep. Että aluksi ne aiheutti tosi paljon pakokauhua. Mm. Mutta lopulta niillä ei ollut kovin paljon vaikutusta, koska niitä oli aika pieni määrä. Ja ne oli tosi hitaita. Niillä oli jatkuvasti ongelmia. Lopulta, kun sitten saksalaiset vähän niin kuin rauhoittui ja tajusi, että okei, ne on tämmöisiä, ja ne lopulta oli sitten aika helppo sitten tuhota jotain yksittäisiä tankkeja. Ihan perussotilas pystyi juoksemaan ne käytännössä niiden ohi tai kiinni, että ne ei sitten liikkunut sotilaiden kanssa samaa tahtia, niin sekin aiheutti paljon ongelmia. Että ne oli helppo vaikka saada kiinni, heittää granaatti siihen tai jotain, ja mitä vaan, että mutta kyllä niillä myöhemmin sitten on vaikutusta, kun tankki sotaa aletaan ymmärtää paremmin. Mutta kuitenkin tankit kehitettiin ja sitten muut maat alkoi kehittämään vähän niin kuin omia tankkityylejänsä. Tässä vaiheessa, kun tankit oli aivan uusi keksintö, niin niillä oli vähän eri malleja ja tämmöisiä näin, että se ei ollut mitään semmoista yhdenmukaista suunnittelua vielä. Niin tietysti juuri se brittiläinen tankki on se kuuluisa kuuluisin versio juuri ensimmäisen maailmansodan tankista, jotka on ne isot telaketjut ja sitten kahdet tykit vähän niin kuin siellä sivuilla sitten. Ja tämmöinen, että se on se kuuluisa tankki. Ja sitten saksalaisten tankki oli sitten vähän käytännössä tämmöinen liikkuva laatikko. Se oli käytännössä vähän tämmöinen, ehkä se on ehkä monella tapaa ehkä vähän naurettavan näköinen, koska se ei muisteta modernia tankkia oikein millään tavalla, että se oli käytännössä vaan niin kuin jonkinlainen laatikko vaan, joka liikkui, ja yksi tykki siinä keskellä, ja sitten kone tuli aseita vähän niin kuin sivuilla sitten, että se oli vähän tämmöinen, vielä vähän semmoinen hankalempi designi, että
kenen design on se, mistä niin kuin nykyiset on?
No itse asiassa ranskalainen. Ranskalaiset kehitti semmoisen designin, joka oli paljon, se oli paljon pienempi, se oli paljon kevyempi, mutta sillä oli just semmoinen tykki, joka pystyi kääntymään siinä päällä, että siltä pohjalta käytännössä tehtiin sitten kaikki modernit tankit. Ja se oli Renaultin suunnittelma.
Se on kyllä huono, kun ei se kauhean kauan sit se yllätys niin kuin toimisi, että sä tuot jonkun uuden, niin sitten muut katsoi, että hyvä idea, kiitos.
Jep. Ja saksalaiset rupesi käytännössä käyttämään myös brittien tankkeja, että niillä monella tapaa niillä oli enemmän vihollisten tankkeja kuin niillä oli edes omia tankkeja. Koska brittitankit jälleen kerran, kun ne vaan niin kuin, ne oli niin hitaita, ne erinäisissä vaiheissa ne joko pysähtyi syystä, tai ne jouduttiin jättämään niille niin kuin kerinukka niin kuin pakoon tarpeeksi nopeasti, tai mitä vaan. Niin saksalaiset pystyivät vaan nappaamaan niitä itsellensä.
Ilmaisia aseita.
Jep. Mutta joo, siinä oli meidän ekat tankit, mutta mennään takaisin nyt tuohon vuoteen 17. Tärkeä edistysaskel tapahtui nyt sitten meidän sukellusvene sodassa. Eli kuten aikaisemmin mainitsin, niin saksalaiset oli lopettanut siviilialusten tuhoamisen.
Toistaiseksi,
mutta nyt ne päätti aloittaa sen uudestaan, koska ne huomasi, että jos ei ne tuhoa niitä, niin ne ei vain yksinkertaisesti pysty näännyttämään Englantia. Ja jälleen kerran, niiden täytyy voittaa tämä sota nopeasti, tai muuten niillä ei mitään mahdollisuuksia. Ja tämä totta kai aiheuttaa sitten ongelmia juuri Amerikan kanssa, että jälleen kerran ne toivoo, että ennen kuin Amerikalla on mahdollisuus edes tulla mukaan sotaan, niin sota on jo voitettu.
Joten ennen joulua ohi.
Jep, jälleen kerran, että ennen joulua, siitä on tullut semmoinen omalainen meeminsä sille ajalle. Että sukellusvenesotaa nyt sitten pistetään käytännössä totaaliseksi. Ja sitten Saksa tekee aika ison virheen ja lähettää tämmöisen sähkeen Meksikolle, että hei, eikö olisi mielenkiintoista, jos Amerikkaa tulee mukaan sotaan, niin te voisitte vaikka hyökätä Amerikkaa vastaan, että te voisitte vaikka julistaa sodan.
Mielenkiintoista.
Miksi ei? Mutta ennen kuin tämä sähke pääsee Meksikoon, niin Englanti saa sen napattua ja näyttää sen Amerikalle, että hei, look at this! Ja tässä vaiheessa alkaa tulla aika kovaa painostusta sitten. Tämän ajan Amerikan presidentti on Woodrow Wilson. Ja Wilson on ajanut justiinsa tätä samaa eristyksellistä politiikkaa, että ei mennä mukaan mihinkään Euroopan sotiin, tämä on typerää, se niin kuin ei turhaan niin kuin mennä mukaan tämmöisiin asioihin ja uhrata omia niin kuin nuoria miehiä siihen ja tämmöistä näin. Ja, mutta sitten kun kaikki tämä sukellusvene, sota ja amerikkalaisten siviilien kuoleminen merellä ja sitten vielä tämä sähke siihen päälle, niin yhtäkkiä alkaa tulla aika paljon painostusta sitten siihen suuntaan, että ehkä pitäisi mennäkin mukaan sotaan. Ja
pakko lähteä.
Jep, ja sitten se lopulta tapahtuu. Mutta Amerikan mobilisaatio kuitenkin kestää aika kauan, että ne ei edes pääse edes kunnolla mukaan sotaan kuin vasta ensi vuonna. Että Saksalla on vielä selkeä mahdollisuus lopettaa tämä sota.
Me tullaan ensi vuonna.
Jep, että me tullaan America, but next year. Että wait.
Odottakaa vähän, tässä on meri.
Tässä on meri välissä.
Älkää lopettako sotaa vielä, tullaan ennen joulua.
Mutta jo Amerikalla kertaa, että palataan heihin sitten myöhemmin, koska idässä tapahtuu. Koska jos muistetaan meidän Venäjä-historiajaksosta, 1917 on Venäjän historian yksi tärkeimpiä vuosia, koska nyt on vallankumousten vuosi. Eli Venäjällä ei mene hyvin. Sota menee todella huonosti, nälänhätä on huutava, ja totta kai sitten tämä helmikuun vallankumous tapahtuu juuri, joka ei ole helmikuussa, tietenkään kuten muistamme. Koska siellä on eri kalenteri. Mutta kuitenkin vuoden 17 alussa tulee vallankumous ja tsaari poistetaan vallasta ja uusi hallitus tilalle, joka ei tässä vaiheessa ole siis kommunistinen vielä. Uusi hallitus, ja joka kuitenkin päättää jatkaa sotaa, joka ei mene hyvin. Ne käskee uuden vastahyökkäyksen, mutta se on Kerensky-hyökkäys, mutta se ei onnistu. Ja lisää ihmisiä vaan kuolee.
Tässä ei onnistu mikään.
Että jälleen kerran, mikään ei tunnu onnistuvan millään tavalla. Niin kuin mikään ei liiku mikään, ne kaikki ihmisiä vaan kuolee.
Ja lopettakaa jo. Niin. Mitään ei tapahdu.
Mutta tämä on se sodan laatu. Tämä on se ilme. Sota vaan menee huonommin, ja sitten tulee lokakuun vallankumous Venäjällä, jossa sitten bolshevikit, Leninin johtamat bolshevikit, eli kommunistit, tulevat valtaan. Ja he haluavat sitten päättää sodan. Tämä on tietysti Saksalle oi, niin hyvä uutinen, että nyt vihdoinkin päässään vähän eteenpäin. Tämä on oikeasti ehkä niin kuin oikeasti merkittävä edistys, koska nyt oikeasti tapahtui jotain. Nyt oikeasti niin kuin voitettiin jotain, että niin kuin, okei, itärintämä on nyt ohi. Nyt päässään niin kuin keskittämään lisää voimia sitten muualle. Ja tässä ollaan jo ehditty jo niin kuin pistämään Italian puolelle lisää painostusta, ja siellä oikeasti tapahtuukin jotain. Caporetten taistelu menee oikein hyvin Saksalle ja Itävallalle. Siellä on jotain edistystä, ja sitten nyt pitäisi saada se viimeinen sysäys sitten tuonne länsirintamalle ennen kuin Amerikka tulee. Niin nyt on se viimeinen mahdollisuus, mutta sekin tietysti tapahtuu ensi vuonna. Kaikkien näiden järjestely on hyvin vaikeaa. Että jes, mennään vaan ensi vuoteen, eli 1918, sodan viimeinen vuosi. Ratkaisun hetket ovat käsillä. Länsirintamalla on nyt ehdottomasti se tärkein rintama, jonka kaikki työntää kaikki joukot. Tässä vaiheessa Saksalla on vähän tietyn aikaa nyt sitten jopa enemmän miehiä kuin Englannilla ja Ranskalla on. Että Amerikan joukot on vielä vähän niin kuin tulossa, pikkuhiljaa, mutta niitä ei ole vielä kovin paljon. Tässä pitää vielä myös muistaa se, että Amerikka ei ole vielä tottunut moderniin sodan käyntiin, että ne ei vielä oikein ymmärrä tätä. Sitä koodia ei ole vielä silleen purettu tässä asiassa, että miten moderni sodankäynti ylipäätänsä vielä niin kuin edes tapahtuu. Nyt kun puhutaan viimeisestä vuodesta, niin nyt aletaan vähän ymmärtämään asioita enemmän nyt, että niin kuin lentokoneet on nyt parempia, panssarivaunut on nyt vähän parempia, aletaan niitä vähän käyttämään vähän tehokkaammin ja tämmöisissä massahyökkäyksissä nyt, että nyt voidaan oikeasti käyttää niitä tehokkaasti, että nyt siellä on jotain ja saksalaiset kehittää omia tämmöisiä rynnäkkötaktiikoita, että pistetään semmoinen niin kuin selkeä keskittymä, semmoisia tietynlaisia rynnäkköjoukkoja, jotka on semmoista eliittiä, jotka hyökkää semmoisiin tiettyihin pisteisiin, että saa siellä sitten lyötyä läpi ja sitten vähän niin kuin avata sitä rintamalinjaa sitten sen kautta.
Eikä ole punaisia pukuja enää.
Niin, ei ole enää, että nyt niin kuin on tullut puut, on tullut jopa kypärät vihdoinkin päähän kaikille, että sekin on tärkeä huomata, että kaikilla ei ole edes kypäriä, niin kuin metallikypäriä, että oli vaan hattu. Se oli hattu päässä ja se oli siinä. Ja se hattu saattoi olla jopa vähän semmoinen koristeellinenkin kaiken päälle, jossa joku iso sulka tai jotain. Jälleen kerran Ranskaan. Huom, huom. Mm. Idiotit.
Täällä mä menen.
Sacre bleu! On kypärä, metallikypärä päässä ja on jopa niin kuin bootsit, saappaat, kaikilla ei ole saappaita. Selkeä maastoutumispuvut päässä, että... Tai päällä. Päässä. Päällä. Vihdoinkin aletaan vähän ymmärtämään tätä asiaa. Niin tykistötaktiikat on paljon parempia. Ja täällä niin alkaa tapahtumaan juuri tuolla Ranskan ja Englannin puolella aletaan nyt ymmärtämään näitä moderneja taktikoita nyt paremmin. Että vähän niin kuin ruvetaan koordinoimaan tätä modernia sodankäyntiä nyt vähän paremmin, että miten yhdistetään tykistö, jalkaväki, panssarivaunut ja lentokoneet ja kaikki tämä niin kuin yhteen. Ja tämä on se maaginen asia, jolla vihdoinkin alkaa jotain tapahtumaan. Mutta sitä ennen Saksalla on ylivalta ja niillä on nämä erittäin kehittyneet rynnäkkötaktiikat, niin heillä on vähän niin kuin se ylivoima nyt tässä. Oikeasti ensimmäistä kertaa vuosiin oikeasti tapahtuu jotain ja päässään niitä rintamalinjaa eteenpäin ja päässään niin kuin sitä Pariisia päin hyvinkin tehokkaasti. Mutta lopulta voima ei vaan riitä. Että tähän on monia syitä. Logistiikka on vähän huono, että jälleen kerran sota on kestänyt niin kauan. Saksalla ei vaan ole niin paljon varusteita, ei ole ruokaa, ei ole mitään näitä, ei ole miehiä.
Miehiäkään enää
niin, että niin kuin, ja nyt kun pistetään kaikki nämä lopukin miehet tämmöiseen isoon hyökkäyksiin, jossa kuolee vaan vielä lisää miehiä, niin se tilanne on käytännössä niin toivoton, että lopulta puhti loppuu. Kun taas toisella sitten amerikkalaisia tulee sinne lisää, että ne saa vaan lisää miehiä. Amerikkalaisia tulee lisää, ja nyt niillä oikeasti alkaa olla joukkoja siellä ja omia kenraaleja ja kaikkia sodanjohtoa, niin nyt he rupeaa puskemaan sitten siellä. Ja nyt heillä on paremmat taktiikat. Tässä taustalla on myös vähän tämmöinen uusi salakavala elementti, ensimmäinen moderni pandemia, eli Espanjan tauti. Tästäkään ei täysin tiedetä, että mistä se on niinku lähtöisin. On monia teorioita, että se olisi ehkä Briteistä lähtöisin mahdollisesti. Amerikkalaiset olisi tuonut sen mukanaan, että iso leiri, jossa moni amerikkalaissotilas olisi käynyt läpi. Ja ne on
tuliaisia.
Niin, että ne vähän toiset tuliaisia sieltä. Ja yksi teoria on, että se on tullut Kiinasta, koska Kiina jo yhdessä vaiheessa tuli mukaan sotaan myös.
Ai sekin kävisi.
Jep. Ja siis okei, nyt ruvetaan selittämään vähän Aasiaa, koska siis okei. Japani oli tullut suht aikaisessa vaiheessa mukaan sotaan juuri ympärysvaltojen puolelle. Ja tämä oli vähän käytännössä vähän tämmöinen opportunistinen tapaus, jossa ne vähän tuli mukaan sinne, että ne saisi vähän itse vähän niin kuin valloitettua maita, koska siis jälleen kerran oli vähän niin kuin aika mahtimaa tässä vaiheessa. Ne oli voittanut Venäjän sodassa ja Saksalla oli siirtomaavaltoja justiinsa Aasian puolella, mistä vähän Japani halusi maita, niin ne käytännössä kävi ne siellä valloittamassa vähän sodan alkupuolella ja nyt ne alkoi vähän niin kuin uhkailemaan myös Kiinaa, että ne valloittaisi sieltä alueita, niin sitten Kiina päätti tulla mukaan ympärysvaltojen puolelle, että ne saisi Japanin estettyä. Kiina sitten lähetti työntekijöitä vähän niin kuin Kanadaan rakentamaan asioita, rautateitä sun muuta, ja että ne olisi sitten tuonut sen taudin sitten mukana, ja se olisi sitten pikkuhiljaa sitten mennyt sitten laivojen kautta sitten. Mikä tahansa se syy sitten onkaan, niin me tiedetään ainakin se varmasti, että se ei ole lähtöisin Espanjasta, jonka mukaan se on nimetty. Ja tällekin on vähän semmoinen syy, että okei, kun Espanjan tauti alkoi, tai tämä jolla ei ollut vielä nimeä, mutta tämä joku flunssa, tappava flunssa alkoi niin kuin kehittymään siellä länsirintamalla, niin totta kai oli todella kova sensuuri pistettiin siihen, että tästä ei saa kertoa sitten kenellekään. Ei kotirintamalle, koska muuten moraali laskee, ja totta kai vihollinen ei saa tietää, että nyt on huonot tilanteet siellä, koska Saksa on nyt myös näihin aikoihin myös hyökkäämässä tosi aggressiivisesti, niin sekin on vähän paha juttu. Mutta Espanja on neutraali maa, ja kun se tauti rupeaa kehittymään sinne päin, niin siellä totta kai sanomalehdet niin kuin kertoo sitä täysin vapaasti, varsinkin sen jälkeen, kun jopa Espanjan kuningas saa sen taudin, niin nyt se on niin kuin iso uutinen kansainvälisesti, niin tästä se sai sitten nimensä Espanjan tauti.
Mitkä oireet siinä oli?
Se oli tämmöinen perustuota virustauti. Se otti tämmöistä niin kuin sinistä niin kuin ihoa.
Menikö se kisti jotenkin verenkiertoa vai vaikuttiko se hapeottokyky vai miksi se sininen tuli?
Joo, no se silläkin oli tämmöistä kiuhkoa. Ensinnäkin tämä Espanjan tauti, se on vähän samaa sukua kuin nykyinen koronavirus, että se on tämä tietyssä mielessä hyvin samanlainen. Tämä tauti oli myös siinä mielessä hyvin kammottava, että se justiinsa toimi tehokkaimmillaan justiinsa nuoriin, joka oli tietysti sodan kannalta vielä huonompi asia, että juuri ne miehet, jotka on sitä siellä sotimassa, niin se juuri ne kuolee siihen. Ja tämä johtuu jotenkin siitä, että...
Meneekö se oma puolustuskyky jotenkin ylikierroksella?
Joo, juuri tämä, että, että mitä voimakkaampi immuniteetti sulla on, niin se oli itse asiassa vaan huonompi asia.
Aika hurja.
Jep. Ja Espanjan tauti sitten lopulta tappoi jopa 2 kertaa enemmän ihmisiä kuin itse ensimmäinen maailmansota. Mutta sitä ajatellaan, että tällä on ollut varmasti aika paljon merkitystä juuri myös sodan kulkuun. Se on ollut yksi vaikuttava tekijä, että tietyissä mielessä sen takia Saksa pärjäsi tosi hyvin, koska heidän vihollisillaan oli justiinsa tauti päällä.
Milloin se niin kuin tuli sen?
Se oli justiinsa siinä 1918, että alkuvuonna se alkoi pikkuhiljaa sen kehittymään, ensimmäinen aalto oli siinä. Mutta sitten kun Saksa oli päässyt vähän niin kuin etenemään ja ne oli saanut sotavankeja, niin sitten niiden sotavankien kautta he saivat sen taudin. Hmm. Niin nyt yhtäkkiä heillä oli paha tilanne, kun taas se ensimmäinen aalto oli jo vähän niin kuin poistumassa sitten englantilaisilta ja ranskalaisilta, niin heillä oli nyt vähän niin kuin parempi meininki, niin nyt Saksa oli heikko. Että tämäkin olisi ollut osa semmoinen niin kuin vaikuttava tekijä tässä, että miksi puhti loppui Saksan hyökkäyksestä ja näin poispäin. Mutta se on myös hyvin mielenkiintoista, kuinka Espanjan tauti jäi lopulta sille aika melkein unohdetuksi taudiksi monella tapaa, koska juuri ensimmäinen maailmansota oli vaan niin paljon isompi ja merkittävämpi asia. Ja siinä vaiheessa oli jotenkin vaan totuttu siihen, että ihmisiä kuolee. Ai ja lisää ihmisiä kuolee. No niitä on kuollut jo muutenkin jo niin kuin miljoonia. Nyt vaan lisää miljoonia siihen päälle. Ei se enää tunnu missään. Siinä jotenkin ihmiset oli jotenkin turtunut siihen kaikkien kuolemiseen, että sitä ei vaan ajateltu sitten niin paljon. Ja totta kai kaiken maailman sensuuri aluksi vaikutti siihen myös, mutta totta kai lopulta kaikki sitten tiesi siitä, että kun se sitten rupesi leviämään kaikkialla, niin ei kukaan voinut sitä enää kieltää. Ja sitten juuri Espanjan taudin se toinen aalto oli paljon voimakkaampi. Sitäkään ei täysin tiedetä, että kuinka tämä tapahtui, että millä tavalla se mutatoutui tai kehittyi se tauti, että sitä epäillään, että yksi syy voisi olla justiinsa kaasusodan käynti, että varsinkin sinappikaasu tiedetään, että se voi aiheuttaa geneettistä mutaatiota, että kun on yhdistetty vähän tämä kaasu tämän taudin kanssa, että se olisi sen kautta kehittynyt jotenkin vielä pahemmaksi.
No niin.
Että oikein kiva. Oikein kiva juttu, että ehkä sen kautta se olisi, mutta mikä tahansa syys nyt sitten onkaan, niin toinen aalto oli vielä pahempi. Se oli se kaikkein tappavi. Kolmas aalto oli sitten selkeästi heikompi ja sitten se vaan katosi. Joka tapauksessa tämä oli siinä taustalla. Mutta joo, katsotaanpas vähän muita tapahtumia. Okei, siis viimeinen vuosi on sodassa tapahtumassa ja nyt keskusvalloilla on vihdoinkin vähän kaikkialla loppumassa puhti. Turkilla ei mene hyvin. Englanti on päässyt etenemään hyvinkin paljon Egyptistä päin ja sitten Persiasta päin. Ja siellä tietysti on ollut jo vaikuttamassa jo vuosien ajan sitten tämä legendaarinen Arabian Lawrence-hahmo, joka on niin kuin arabialaisia sitten auttanut kehittämään niiden omaa kapinaa juuri Turkin valtaa vastaan. Ja Englanti on jopa sopinut arabialaisten kanssa, että heille annettaisiin heidän oma valtio sitten sodan jälkeen. Tämä oli täyttä valhetta. Ja sen sijaan oltiin tehty jo sopimuksia sitten Englannin ja Ranskan välillä, että ne niin kuin vähän jakaa niitä alueita sitten vähän niin kuin omaan hallintaansa, että ne saisi öljyä. Ja tässä käytännössä vähän niin kuin jo luodaan vähän niin kuin jo nykyiset Lähi-idän ongelmat jo käytännössä tässä. Thanks a lot, että jälleen kerran Euroopan kolonialismi niin kuin niin mahtava meininki. Well done. Mutta siellä tapahtuu tämmöistä ja sitten Kreikka on vihdoinkin tullut mukaan sotaan. Kuningas oli luopunut vallasta ja Kreikka oli päättänyt tulla mukaan sotaan. Se oli ilmeisesti jo edellisvuonna ja tämän muistaakseni jo tehnyt. Ja nyt siellä lähdetään vähän puskemaan sitten Bulgariaan päin.
Viimeisellä viikolla tulee mukaan.
Joo, siellä jee! Ei nyt aivan viimeisellä, mutta kuitenkin siellä nyt vihdoinkin aletaan puskemaan. Ja Bulgaria on keskusvalloista ensimmäinen, joka luovuttaa. Ja sitten Turkki tulee siinä sitten jälkijunassa sitten myös luovuttaa. Ja sitten myös Italian rintamalla aletaan edistymään vihdoinkin sitten vähän toiseen suuntaan ja sinne Itävalta-Unkariin päin. Ja sielläkin sitten luovutetaan siellä 1918 vuoden loppupuolella. Onko se lokakuussa tai marraskuussa, en nyt aivan muista. Se oli joko lokakuun loppupuolella tai marraskuun alussa.
Milloin Saksa sitten luovuttaa?
Ja Saksa sitten virallinen luovutuspäivä olisi sitten 11.11. Joka vähän niin kuin päätettiin vähän vain sen takia, koska se kuulosti kivalta. Joka oli todella hienoa, koska tämä tarkoitti sitä, että lisää sotilaita kuolee siihen asti. Thanks. Että kiitos tästä, että sen olisi voinut tehdä aikaisemmin. Että jälleen kerran oikein hienoja päätöksiä täällä tehdään, eikö?
Näköjään.
Jatkuvasti.
Ei me muisteta sitä, jos on joku toisenlainen, niin otetaan tämä 11.11.
Kyllä. Mutta joo, mutta sota ei siltikään päättynyt aivan tasan siihen päivän asti, koska koko tämän ajan oli tapahtunut aivan eri sota Afrikassa. Totta kai sota tapahtui myös Afrikassa, koska Saksalla oli siellä omia siirtomaavaltioita 3, ja niistä 2 valloitettiin aika nopeasti sodan alussa, mutta Saksan Itä-Afrikka valtio, niin siellä oli tällainen tyyppi Leto von Forbeck, joka johti onnistunutta sissisotaa koko sodan ajan siellä. Hänellä oli noin 15 000 sotilasta, joista suurin osa oli afrikkalaisia. Ja niillä oli vastassa 300 000 brittisotilasta noin. Totta kai se vähän vaihteli sodan aikana, mutta nämä oli ne suhteet. Ja jotenkin Forbeck onnistui sitten johtamaan onnistunutta sissisotaa yli 4 vuoden ajan. Ja luovutti vasta 3 päivää sodan päättymisen jälkeen. Tätä pidetään ehkä kaikkein parhaimpana sissisotana ikinä. Tämä oli tietysti afrikkalaisille itselleen ei kovin hauskaa, joita tietysti vähän niin kuin pakotettiin siihen Forbeckin joukkoihin mukaan ja tämmöistä näin, että se oli vähän tietysti ei heille missään vaiheessa kovin mukavaa. Mutta jos puhtaasti sotilaallisesti ajatellen, se oli todella vaikuttava esitys.
Miten ne sitten pärjäs niin hyvin?
Se on melkein ihan oma juttunsa, en edes mene siihen, mutta
ei
mutta,
sitten.
Mutta se jotenkin vaan onnistui siellä vaan niin kuin viemään sitä joukkojensa siellä. Se käytännössä ei ikinä hävinnyt mitään taistelua tai aina onnistui pakenemaan. Aina pystyi vetäytymään takaisin viidakkoon tai muualle. Ja jatkuvasti liikkeessä, ei ikinä pysähtynyt minnekään. Jatkuvasti liikkeessä, jatkuvasti hyökkäili
kerran
heikkoihin kohtiin. Niin.
Afrikkalaisia pakotettu siihen, niin nehän osaa kulkea siellä viidakossa, niin jos ne britit ei sitten osaa.
Sekin. Että se tietyllä tavalla semmoinen pieni joukko, jos joukko on tarpeeksi pieni, niin se pystyy liikkumaan paljon nopeammin kuin mikään isompi ja näin. Niin. Ja jälleen kerran hänellä ei ollut niin kuin käytännössä mitään niin kuin apua sitten Saksasta tietenkään. Että se oli käytännössä täysin eristyksessä siellä. Täytyy löytää kaikki itse. Kaikki oma varustus piti löytää itse, kaikki ruoka piti löytää itse. että se oli niin kuin jonkinlainen logistinen mestariteos. Vaikka hän lopulta ehkä olisi hävinnyt, jos olisi vain kestänyt tarpeeksi kauan. Mutta se, että hän pystyy sitä johtamaan koko sodan läpi, niin se on jotain. Ainoa puoli Saksan sodankäynnissä, jossa ei Saksa ikinä hävinnyt. Mutta joo, sota päättyi ja tämä oli monella tapaa yksi merkittävimpiä hetkiä. No ei totta kai varsinkin Euroopan historiassa, mutta totta kai maailman historiallisesti, että tässä vanha ja moderni maailma vähän otti yhteen monella tapaa. Että tässä veren ja väkivallan kautta sysättiin Eurooppa uuteen maailmaan. Ei ainoastaan sotateknologisesti varsinkin, että totta kai niin kuin kaikkia näitä oppeja sitten kehitettiin ja toisen maailmansodan syttymisen aikaan oltiin aivan eri niin kuin tilanteessa ja asiat oli kehittynyt että niin paljon, että nyt se moderni sodankäynti niin ymmärrettiin täysin eri tavalla ja se liikkuvuus sitten toisessa maailmansodassa oli aivan eri tasolla tietysti, että se ei ikinä pysähtynyt näihin tämmöisiin selkeisiin linjoihin sitten ikuisiksi ajoiksi. Että.
Ja niin kauhea sota, ettei ikinä enää tämmöistä.
Niin, tätä kyllä ajateltiin, että tämä oli se suuri sota, joka päättää sodat. Ei ikinä enää ollut tapahtunut eikä ikinä enää uudestaan, tämä oli se, mutta toisin käy. Jotkut tajus sen, oli kyllä se Ranskan kenraali Foch, joka sanoi, että tämä ei ole rauha, tämä on vain aselepo 80 vuodeksi. Ja hän oli lähes tasan oikeassa, kesti vain 21 vuotta. Mutta totta kai sitten tässä oli paljon poliittisia muutoksia, että totta kai Euroopassa oli paljon keisarikuntia vielä, että olemassa oli Saksan keisarikunta ja meillä oli Itävalta-Unkarin keisarikunta, oli ja Ottomaanien keisarikunta ja Venäjän keisarikunta ja kaikkia tämmöisiä. Ja nyt ne kaikki romahti yhtäkkiä, niin kuin se kaikki tämä vanha, tämmöinen vanha maailma niin kuin tuhoutui käytännössä täysin yhtäkkiä. Että, Saksan keisarikunta, joka oli tietyllä tapaa vähän niin kuin Preussi, se oli sama hallitsijasuku, joka hallitsi Preussia, hallitsi Saksan keisarikuntaa ja se hajotettiin, joten se tuhoutui ja Itävalta-Unkari, jota hallitsi Habsburgin suku, joka oli yhdessä vaiheessa ehkä niin kuin maailman voimakkain suku ikinä. Ja Itävalta oli mahdollisesti voimakkain valtio ikinä yhdessä vaiheessa. Ja noin siinä 1600-luvulla. Ja nyt se tuhoutui täysin. Habsburgien suku, hallitsijan suku romahti. Ja ottomaanit, jotka on ollut voimakkain muslimivaltio satojen vuosien ajan, nyt sekin romahti. Ja sen tilalle sitten tuli nykyinen Turkki. Ja tietysti Venäjä hajosi siinä sodan aikaa tietysti kommunistiseen tai pariinkin vallankumoukseen, mutta lopulta siitä tuli kommunistinen valtio. Se aivan eri maailmassa. Se muutti kaikkia niin paljon poliittisesti, sotilaallisesti ja kulttuurillisesti. Taide muuttui täysin. Että niin kuin romantiikka käytännössä lopulta tuhoutui siinä niin kuin käytännössä täysin.
Tuliko tosi joku tuommoinen modernin taide, että alettiin maalaa vai jotain palikoita tai jotain?
No sitä tapahtui hyvin paljon myös, että tuommoinen modernismi tietysti nousi siinä, mutta myös realismi ja kaikki tuommoinen. Ja yksi mielenkiintoinen oli tämmöinen pieni merkittävä muotimuutos, koska jos katsoo sen ajan miesten justiinsa naama karvoitusta, niin totta kai ennen ensimmäistä maailmansotaa tämmöiset suuret parrat ja suuret viikset, tämmöiset aivan naurettavat tämmöiset, mikä on vähän niin kuin varsinkin 1800-luvulla niin kuin, kaikki varmasti tietää tämmöiset, että, niin, että varsinkin kaikilla aristokraateilla ja ruhtinaallisilla niin oli aivan semmoiset, mitä isommat ja naurettavimmat, sen parempi. Ja se oli niin kuin yleisesti ymmärrettiin monessa maassa, että sä et ole mies, jos sulla ei ole kunnon parta. Mutta sitten tämä muuttui sodan aikana, kun kaasusodankäynnin myötä täytyy käyttää kaasumaskeja. Ja jos sulla oli iso parta ja isot viikset, niin sä et saanut sitä kunnolla päälle. Niin sun täytyy ajaa se pois. Ja sitten kun ne sotilaat palas kotiin ja niillä ei ollut enää partaa, niin siitä tuli uusi muoti. Tietyllä tapaa se on vähän niin kuin säilynyt tähän asti. Vaikka parta sitten teki vähän niin kuin takaisin tuloa, mutta ei ikinä samalle tasolle kuin mitä se oli ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja myös epäillä, että tämä on yksi syy, minkä takia Hitlerille tuli tuommoiset pienemmät viiksi, koska Hitler oli totta kai sotilas ensimmäisessä maailmansodassa, ja hänellä oli semmoiset isot, ennen kuin meni sotaan, mutta sodan jälkeen yhtäkkiä hänellä olikin pienempi. Sitten siinä on tietysti niin paljon monia erilaisia tarinoita myös, ja jopa ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli vielä lisää sotia, jotka johtui tästä, ja luulisi, että Eurooppa olisi ollut jo vähän niin kuin kyllästynyt sotiin, mutta ei. Erilaisia sisällissotia sitten tapahtui.
Ja sitten tuli toinen maailmansota.
Ja sitten tuli tietysti toinen maailmansota, joka on selkeä jatko-osa.
Joskus taisit sanoa jossain, että johtui siitä, kun oliko Saksalla jotain traumoja.
Jep, koska tietysti tämä Versaillesin rauhan sopimus, se oli totta kai todella jyrkkä justiinsa Saksaa kohtaan, että käytännössä Saksalle pistettiin päälle niin kuin pääsyyllisyys, että tämä oli Saksan, täysin Saksan vika koko sota. Mm.
Joten aloitan toisen.
Nyt
ainakin on mun vika.
Jep, no nyt se nyt sitten ainakin vähintään, että no niin, minä näytän teille, kuinka sodat aloitetaan saa. mutta joo, se nähtiin hyvin, hyvin epäreiluna. Mm. Se oli yleinen mielipide Saksassa. Ja, kyllä ja vaikka voidaan sanoa, että jotkut historioitsijat on kyllä ollut sitä mieltä, että Saksalla on aika paljon syyllisyyttä siihen, ehkä jopa eniten, mutta siinä on niin paljon muutakin. Se Englannin jossittelu alussa, semmoinen naivistisuus on yksi syy, ja Venäjä ja Itävalta on kari vain omat semmoiset aggressiivisuudet myös alussa, että kuinka he eivät niin kuin onnistuneet pitää sitä kriisiä, Balkanin kriisiä sellaisena paikallisena, ja vaan se niin kuin äityi vähän heidän takiaan sitten niin kansainväliseksi. Ja siinä on niin paljon, että sitä ei, kuten sanottu, ei sitä vieläkään täysin ymmärretä. Tässä olla. Mitä mieltä?
Turhaa paska.
Niinpä. Täysin turhaa. Mm. Täysin turhaa ja järjetöntä henkien lähtöä. Ja kuinka typerää se sodanjohto oli käytännössä melkein kaikilla puolilla. Siinä edelleen oli vain semmoisia niin kuin romanttisia ajatuksia ja vanhoillisia ajatuksia siitä, kuinka sota ylipäätänsä menee. Jopa Englannin puolella jopa loppuun asti ajateltiin, että jossain vaiheessa tulee sitten se suuri hevosrynnäkkö, joka voittaa tämän sodan ihan oikeasti. ja jälleen kerran se on jännä, kun jatkuvasti puhuu vain Saksa, vaikka siellä oli muita. Siellä oli Itävalta, siellä oli Bulgaria, siellä oli ottomaanit, mutta ne oli vain niin paljon pienempiä ja huonommin organisoituja, ei niin paljon modernisoituja sotilaallisesti olevia maita, niin Saksa käytännössä vähän yritti johtaa sitä yksin, joka jännästi melkein sama asia, mikä tapahtui toisessa maailmansodassa, kun Italia oli myös huono liittolaismaa, joka ei oikein osannut mitään, niin jännä kuinka historia vaan niin kuin toisti itseään siinä myös. Saksa oli yksin kaikkia vastaan, niin yritäpä siinä. Ennen kuin ensimmäinen maailmansota syttyi, niin ei kukaan oikein ajatellut, että se edes oikeasti syttyisi. Ja jos se syttyy, niin se on lyhyt, monet oletti. Että kukaan ei olettanut, että siitä tulisi noin iso konflikti.
Eihän sitä sitten ikinä tiedä, kun yhtäkkiä se vaan lähtee.
Historia on tietysti opettanut, että ihan paikallisetkin kriisit voi äityä tosi kansainvälisiksi yhtäkkiä. Että se, että joku terroristi ampui jonkun tyypin jossain autossa, jossain Sarajevossa, jossain vaan Balkanilla, niin
kauhea ketjureaktio.
Kauhea ketjureaktio, ja sitä, niin kuin, siis sitä on niin kuin vaikeaa tietysti mielessä tajuta, että kuinka se voi mennä näin. Se sitten niin kuin eskaloituu niin isoksi, että yhtäkkiä se, mikä oli se alkuperäinen syy sille, ei yhtäkkiä silloin enää mitään merkitystä enää. Mutta toivottavasti ollaan opittu edes sen verran enemmän tuota historiasta, että ei enää näin.
Ja se, että mikä se sota nyt sitten olisi, että ei se ole enää samanlaista.
Ei.
Se olisi sitten taas jotain ihan uudenlaista, mitä ei ole koskaan nähty.
Ei,
ja se, että jääkö sitten kukaan enää sitten katselemaan, että mitä sitten jäi. Että jääkö kukaan jäljelle? Näkeekö kukaan sitä loppuun sitten, jos oikeasti niin kuin lähtisi?
Jep. Sitten sitä aina vähän oletetaan, että tietyt aseet olisi niin kuin niin voimakkaita, että kukaan ei enää halua sotaa. Sitä ajateltiin konetuliaseista, että kun alkuperäinen tai yksi alkuperäisiä konetuliaseita keksittiin, eli tämä Gatlin gun, niin sen keksijä, jonka nimi oli Gatlin, herra Gatlin, mikä nyt hänen etunimensä olikaan, en muista, mutta hän oli itse asiassa ajatteli, että se edistää rauhaa, koska se on niin voimakas ase, ja se voi tappaa ihmisiä niin nopeasti, että kukaan ei enää halua sotaa. Ja niin ajateltiin aika monestakin asiasta, että nykyään se tietysti se iso on juuri ydinaseet. Ja totta kai se on aika pidemmän aikaa estänyt isompaa sotaa tapahtumasta, että ilman ydinaseita varmaan kolmas maailmansota olisi jo tapahtunut.
Mm.
Että kylmä sota ei olisi pysynyt kylmänä. Se on aika varma asia.
Kuinka kauan se sitten pelottaa ne ydinaseet?
Sanotaanko näin, että pitää kyllä hullu olla, että, tai pitää olla aika monia hulluja päättämässä asioista yhtä aikaa, että niitä käytettäisiin. Että tietyllä tapaa se on aika semmoinen suhteellisen hyvä turva siinä, että en tiedä, jos niitä käytettäisiin esimerkiksi, jos Venäjä käyttäisi ydinaseita Ukrainaa vastaan, niin mitä tapahtuisi, niin se olisi aika vaikea kysymys, koska totta kai jos ydinaseita käytettäisiin jotain tai mitä tahansa asetta käytettäisiin NATOa vastaan, niin totta kai se sitten vähän niin kuin aktivoi sen ne liittosopimukset aika tehokkaasti ja sitten ollaan vähän niin kuin kaikki sodassa jollain tasolla, mutta mutta jos niitä käytettäisiin Ukrainaa vastaan, niin mikä vastaus siihen tulisi?
Voiko positiivinen jakso?
Joo, todella, mutta sota on. Mm. Sota on, mitä se on.
Mutta kiitos sinulle kiitos tästä historian tunnista. Nyt minäkin tiedän enemmän.
Jep, muista tämä. Koska, no niin, no tämä on sota, josta ehkä vähän vähemmän tietää yksityiskohtia. Mm. Niin siinä pientä kivaa historiikkia kaikille.
Ja katsotaan, että jatketaanko joskus sitten siihen toiseen maailmansotaan.
Jep. Siellä on monella tapaa vielä enemmän juttuja. Se on ehkä ylipäätänsä historiallinen tapahtuma, josta mä tiedän ehkä kaikkein eniten. Olisihan se luontainen monella tapaa.
Mutta ehkä ensi viikolla joku riemukkaampi aihe.
Onhan tämä riemukasta.
Sivistyksekasta. Ei pystynytkään
taas. Sivistyksekasta.
Sivistyksekästä. Kiitos.
Yes, kiitos teille.
Hei hei.
Hei hei.
Cancelled.